Pada 13 April 2026, dua hal terjadi secara bersamaan di dua belahan dunia. Di Washington, Menhan Indonesia menandatangani Major Defense Cooperation Partnership dengan Amerika Serikat di Pentagon. Di Moskow, pada jam yang nyaris bersamaan, Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin membahas ketahanan energi di tengah krisis Hormuz. Tidak ada pihak yang merasa dikhianati, dan dunia menyaksikan Indonesia melakukan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah modern, dipercaya oleh pihak-pihak yang saling tidak mempercayai satu sama lain. Namun, momen itu bukan anomali diplomatik. Ini adalah cerminan dari sebuah pola yang berulang dalam sejarah kekuatan besar. Negara yang dipandang sebelah mata oleh sistem internasional pada satu generasi kerap menjadi kekuatan dominan di sistem berikutnya. Makedonia, Roma, Athena, semuanya memulai dari pinggiran, dianggap tidak berbahaya, bahkan berguna sebagai penyangga bagi kekuatan. Dan ketika transformasi terjadi, hampir selalu mengejutkan semua orang kecuali mereka yang bisa melihat peta dengan jujur. Para sejarawan strategi menyebut mekanisme ini dengan satu istilah, Peripheral Ascent Paradox. Tiga cermin sejarah. Athena sebelum Perang Persia 490 sebelum Masehi adalah kota yang dianggap Persia sebagai gangguan minor, terlalu kecil untuk diambil serius, terlalu jauh dari pusat kekaisaran untuk menjadi ancaman eksistensial. Kekuatannya terletak bukan pada ukuran, melainkan pada satu keputusan counterintuitive. Themistocles meyakinkan rakyatnya untuk menginvestasikan windfall perak dari tambang Laurion ke dalam armada laut, bukan membagi-bagikannya sebagai populisme jangka pendek. Hasilnya adalah kemenangan di Salamis 480 sebelum Masehi, dan dari satu keputusan fiskal yang awalnya tampak gila, lahirlah dominasi maritim setengah abad. Roma adalah kasus yang lebih panjang dan lebih brutal. Kota itu dibakar habis oleh Galia 390 sebelum Masehi dan nyaris tidak bertahan dari Hannibal 2 abad kemudian. Yang membedakannya dari Kartago yang kaya dan polis-polis Yunani yang lebih terdidik adalah kapabilitas yang oleh Polybius disebut kunci keunggulan Roma, kemampuan menyerap kekalahan tanpa menghilangkan kohesi institusional. Roma kalah 16 pertempuran melawan Hannibal dan tetap berperang dan selalu jadi pemenang. Namun, Roma menjadi imperium bukan karena kemenangan militer semata, tapi karena bisa beradaptasi dengan taktik musuhnya. Makedonia di bawah Filipus II 359 sebelum Masehi adalah sintesis keduanya. Ketika naik tahta, Makedonia baru saja menghilangkan 4.000 prajuritnya melawan Iliria, Athena mendanai pretender tahta tandingan, dan Persia memandangnya sebagai provinsi kecil yang bisa dibeli. Filipus membalik ini melalui tiga gerakan presisi. Inovasi militer asimetris lewat falang Sarissa yang mengobsoletkan doktrin lama, monetisasi tambang Amphipolis untuk membiayai tentara profesional, dan hedging diplomatik yang memainkan rivalitas Athena Thebes dan Persia Yunani tanpa terjebak di salah satunya. Satu benang merah menghubungkan tiga kasus. Transformasi tidak dimulai dari kekuatan yang sudah ada, melainkan dari rekonfigurasi kapabilitas yang diremehkan oleh para rival. Peripheral Ascent Paradox. Negara pusat sibuk mempertahankan masa lalu. Negara pinggiran bebas mencuri masa depan. Itu bukan retorika, ia adalah mekanisme. Sosiolog Randall Collins menyebutnya keunggulan posisi marginal. Aktor di pinggiran sistem rivalitas tidak menanggung biaya langsung dari konflik di pusatnya, tapi mendapat akses ke sumber daya yang mengalir dari vakum yang diciptakan konflik itu. Ekonom Alexander Gersenkron menyebutnya advantages of backwardness. Negara yang terlambat industrialisasi dapat melompati tahap-tahap mahal yang dilalui pelopor dan langsung mengadopsi teknologi terbukti. Sejarawan Paul Kennedy menambahkan lapisan ketiga. Kekuatan besar tidak runtuh karena diserang dari luar. Mereka runtuh karena overextension internal. Dan vakum yang mereka tinggalkan selalu diisi oleh aktor pinggiran yang lebih ringan bergerak. Digabungkan, ketiganya menjelaskan fenomena yang kami sebut Peripheral Ascent Paradox. Kekuatan yang mendefinisikan tatanan baru hampir tidak pernah lahir dari pusat tatanan lama. Kissinger mengobservasi dalam A World Restored bahwa kekuatan mapan selalu bersiap mengulang perang terakhir, dan karenanya selalu terlambat mengenali aktor yang bermain dengan aturan berbeda. Konsekuensinya adalah struktural. Selama perhatian tercurah pada rivalitas yang sudah dikenal, aktor di pinggiran bergerak tanpa hambatan. Indonesia pada April 2026 berada persis di tengah paradoks ini. Washington dan Beijing menghabiskan mayoritas kapasitas strategis mereka saling mengawasi. Indonesia meskipun berada di pusat geografis persaingan itu, tidak masuk dalam biner pengawasan utama mereka. Konsekuensinya, Jakarta mendapat akses ke sumber daya, teknologi, dan kemitraan dari kedua pihak tanpa harus membayar harga yang biasanya diminta dari negara yang sudah dikategorikan dalam satu kubu. Indonesia dan falangsnya sendiri? Di peta, Indonesia tampak seperti rantai pulau yang tersebar. Dalam praktik strategis, ia adalah sistem pengunci. Siapa yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda menentukan siapa yang mengontrol pelayaran antara Samudra Hindia dan Pasifik, jalur di mana 40% perdagangan dunia bergerak setiap hari. Ini bukan geografi yang bisa diabaikan. Dan ini pula mengapa setiap kekuatan besar secara bersamaan menginginkan Jakarta sebagai mitra tanpa ada yang berani menekannya terlalu keras. Indonesia sedang mengisi keunggulan posisi itu dengan kapabilitas yang konkret. Program modernisasi militer Prabowo adalah yang paling ambisius di kawasan dalam dua dekade. 42 jet Rafale, 2 kapal selam Scorpion yang dibangun di galangan PT PAL Surabaya dengan transfer teknologi penuh dari Naval Group Prancis dan sistem artileri Caesar. Yang penting bukan volumenya. Scorpion akan dibangun di Surabaya, menghadap Laut Jawa dan akses lane ke Pasifik Barat. Indonesia tidak hanya membeli kapabilitas, ia mulai menempa kapabilitasnya sendiri. Di luar militer, strategi Minerals Fortech Indonesia memiliki logika yang sama. Menguasai lebih dari 40% cadangan nikel dunia, Jakarta tidak menjual mineralnya. Ia menjual akses bersyarat, dengan syarat berupa transfer teknologi dan lokalisasi produksi. Dalam kunjungan ke Washington Februari 2026, Prabowo menawarkan 18 proyek hilirisasi senilai $38 miliar kepada investor Amerika. Ini bukan angka perdagangan biasa. Indonesia sedang mendefinisikan ulang posisinya menjadi penentu syarat akses ke mineral yang dibutuhkan seluruh dunia. Sebuah blueprint yang siap diaplikasikan. Sejarah mencatat lebih banyak rencana besar yang kandas dibanding kerajaan yang lahir. Makedonia bisa saja berhenti sebagai eksperimen militer Filipus yang ambisius. Athena bisa saja memilih membagi koin Laurion dan tidak pernah membangun triremnya. Setiap transformasi yang kita kenang sebagai keniscayaan pada zamannya adalah taruhan yang sama sekali tidak pasti. Yang membuat Indonesia berbeda dari sekedar negara berpotensi besar, sebuah kategori yang penuh penghuni tanpa pernah menghasilkan kekuatan nyata, adalah variabel-variabel kritis sudah tidak lagi dalam tahap wacana. Rafale sudah mendarat, galangan Surabaya sedang menyiapkan diri untuk Scorpion. Nikel sudah dikondisikan sebagai leverage, bukan sekedar komoditas. Dan pada satu hari di April 2026, seorang Presiden Indonesia duduk di Kremlin dan mengirimkan orang kepercayaannya ke Pentagon dalam waktu yang samaan, tanpa satupun menganggapnya sebagai kontradiksi. Makedonia tidak menjadi superpower karena beruntung berada di persimpangan. Ia menjadi superpower karena ada pemimpin yang memahami bahwa posisi geografis adalah modal awal yang bisa habis, dan bahwa konversinya ke kapabilitas nyata memerlukan urutan yang tepat, konsistensi doktrin, dan kesabaran yang melampaui satu periode kekuasaan. Indonesia sudah memiliki bahan mentah yang jarang bersatu dalam satu generasi. Geografi yang mengunci, mineral yang dibutuhkan semua pihak, dan elit yang mulai memahami nilai keduanya. Yang tidak pasti justru bukan Indonesia. Yang tidak pasti adalah dunia di sekelilingnya. Apakah AS dan Tiongkok akan terus sibuk saling mengawasi cukup lama untuk memberi Jakarta ruang yang dibutuhkan? Apakah kekuatan-kekuatan yang sudah mapan akan menyadari apa yang sedang tumbuh di antara dua samudra sebelum terlambat untuk meresponsnya? Pertanyaan yang tepat dengan demikian bukan apakah Indonesia bisa, tapi siapa yang akan menyesuaikan diri ketika Indonesia tidak menjadi negara yang bisa diabaikan, dan apakah mereka sudah cukup siap untuk itu.